Mirëdita Zonja dhe Zotrin, po fillojnë programin e mesdites të radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Mahir Elshani operator dhe unë Artan Haraçia ju përshëndesim nga studio qendrore në Pragë. Disa prej materialeve kryesore të këtij emisioni janë: Qeveria ka bërë dukuri të mos respektoj vendimet e kuvendit, thot raporti i KDI-s mbi 10 vjet parlamentarizëm. Zëvendës ministri i jashtëm Petrit Selimi është takuar në Washington me ndihmës sekretarin amerikan të shtetit Riker. Shëbat, Britania dhe Franca janë pajtuar për një draft rezolut të fuqishme për Sirin. Zyrtari afgan e sigurisë, e cila nuk e kishte frikë vdekjen, ka ndruar jetë sot pasi u qëllua me armë zjarri. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht gjatë 15 minutave vijues të emisionit. Në fillim të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ministri i jashtëm kosovar ka pasur një drek pune me ndihmën e sekretarin e shtetit amerikan Filip Riker në departamentin e shtetit gjatë vizitës që Petrit Selimi po bën në SBA. Kjo dhe shumë takime të tjera sipas një komunikate të Ministrisë së Jashtme të Kosovës po bën me qëllim të planifikimit të aktiviteteve për periudhën 2014-2015 në fushën e diplomacisë publike dhe digjitale si dhe të dialogut ndërfetar, fusha që në MP mbulon nga zëvendës ministri dhe të cilat sipas ministrisë janë përcjellë me interesim edhe nga mediat botërore. Petrit Selimi është kuar edhe me organizatat më të mëdha hebraike në Amerikë, që ka gjithmonë sipas MP-s, kanë nxitur mediat izraelite të raportojnë për çështjen e debatuar të njohjes së Kosovës nga Izraeli. Mosgatishmëria e qeverisë për respektim të vendimeve të kuvendit gjithnjë më tepër po bë dukuri që po instalohet në jetën politike dhe institucionale të vendit, thuhet në raportin e Institutit Demokratik të Kosovës mbi 10 vjet parlamentarizëm. Në komunikatën e dërguar mediave nga KDI, gjithashtu thuhet se raporti i tyre nxjerr në shesh faktin se pothuajse e gjithë energjia e parlamentit të Kosovës gjatë më shumë se 10 vjetëve të punës është përdorur për ndërtimin dhe konsolidimin institucional të Kosovës. Franca, Britania dhe Shëbat janë pajtuar që të kërkojnë një rezolutë të fuqishme të OKB-s me afate kohore precize dhe detyruese për shkatrimin e armatimit kimik të Sirisë. Zyra e presidentit francez François Hollande ka njoftuar për marrëveshjen pas bisedimeve në Paris të hënën, në mes të këtyre tre shteteve. Këto bisedime pasojnë ato në mes të Rusisë dhe Shëbave që përfunduan në Gjenevë me arritjen e marrëveshjes duke evituar sulmin ushtarak kundër stoqeve siriane të armatimit kimik. Bisedimet në Paris janë mbajtur vetëm pak orë para publikimit të raportit të OKB-s për dyshimet se me 21 gusht është kryer sulm kimik në periferitë e Damaskut. Hollande ka thënë se deri në fund të kësaj jave pritet të votohet për rezolutën e re që në detaje përshkruan se si Damasku duhet ta siguroj dhe më pas shkatërroj armatimin kimik. Në Bukuresht, Rumanisë, mbrëmvon janë mbajtur një protest masive kundër planeve për të hapur minierën më të madhe evropiane të arit. Kjo miner pritet të hapet në Rosia Montana në Transilvani. Kryeministri rumun ju ka drejtuar gazetarve në vendin ku kohë më parë ka qenë një galeri e kësaj miniere. Unë ju premtova atyre se do të kthehemi një komision special dhe të gjithë parlamentarët do t'i dëgjojnë ata, ka thënë kryeministri rumun Viktor Ponta. Ky është Afganistani, këtu zhvillohen luftimet që 30 vjet, gjërat e rrezikshme ndodhin, ose vdes, ose jeton, ne nuk kemi frikë nga vdekja. Kështu ka deklaruar në muajin korrik për Radion Evropa Lirë Niger, zyrtarja më e lartë policore në krainën Helmand të Afganistanit, e cila sot ju njoftua se ka ndruar jetë pasi u qëllua me armë zjarri 24 orë më parë. Mund të konfirmoj se Niger ka vdekur në një njësi emergjente të spitalit të mëngjes, i ka thënë zëdhënësi qeverisë krajinore Omar Zavak, agjencisë e lajmeve të AFP-s. Edhe paraardhësia e Nigerit, Islam Bibi është qëlluar për vdekje. Në Itali ka filluar nxjerrja e anijes së fundosur Costa Concordia, që është hera e parë që inxhinierët provojnë të nxjerrin një anije të tillë gigante, e cila gjendet shumë afër tokës. Zyrtarët thonë se ata janë të gatshëm që të përballen me derdhje masive potenciale të mbetjeve toksike, duke pasur në dispozicion ndër të tjera dhe anije të pastrimit afër. Në janar të vitit 2012, 32 persona humbën jetën kur ania gjatë 290 metra goditi gurët në ishullin Toskan të Giglio. Kapiteni i anijes momentalisht po përballet me akuzën e vrasjes dhe braktisjes së anijes. Ishte bloku i lajmeve të radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tutje emisionin e mesditës me kronikat përgatitura. Analistët kosovar kanë mendime të ndryshme për vendimet e fundit të Beogradit për shpërbërjen e kuvendeve komunale paralele në veri të Kosovës dhe krimin e strukturave të reja të përkohshme. Vlerësimet e analistëve Leon Malazogu dhe Ardian Arifa i sjell kronika e Bekim Bislimit.
Analisti i çështjeve politike Leon Malazogu nga Instituti i Demokracisë për Zhvillim vlerëson se me shpërndarjen e kuvendeve të komunave paralele në veri dhe zëvendësimin e tyre me institucione të përkohshme, Beogradi ka bërë një hap pozitiv i cili do të çojë serbët e Veriut drejt zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit që organizohen nga institucionet e Kosovës.
Mbyllja e kuvendeve komunale në veri është pjesë e marrëveshjes dhe është një hap pozitiv që është bërë, që të hapë rrugë për zgjedhjet e 3 nëntorit edhe dhe të kriju një klim pak sa më pozitive tek serbët e veri për mbajtjen e zgjedhjeve dhe serbët të inkurajojnë një dalje më të qartë. Është një hap drejt transformimit të tyre, edhe pse nuk është se që hap transformimi do të jetë plot edhe në 3 nëntor.
Por ndryshe mendon analisti tjetër i çështjeve politike Ardian Arifaj, sipas tij shuarja e kuvendeve komunale paralele në veri dhe zëvendësimi i tyre me qeverisje të përkohshme është vazhdimsi e institucioneve paralele serbe në Kosovë.
Është vazhdim institucioneve paralele, arvasyse me çfarë qëllimi ka themelu Beogradi, është përfshirje institucion paralel ilegal, të cilin Beogradi themelon brenda territorit Kosovës në kundërshtim me rezolutën 244. Pa më pasysh arsyet, motivet, prapa themelimit e këtyre institucionave të qytetëra të përkohshme.
Ndryshe të dy këta njohës të zhvillimeve politike në vend dhe vlerësojnë se strukturat dhe institucionet paralele në veri do të vazhdojnë të bëjnë jetë edhe për një kohë. Analisti Malazoku vlerëson se ato do të humbin peshën politike pas 3 nëntorit.
Unë pres që do të vazhdojnë paralelizmet në veri, në këtë rast do të kuvendet të cilat janë shpallë jo ligjore, të cilat më nëke ligjore, ato mund të vazhdojnë në një famyre të funksionojnë. Edhe kuvendi i krahinës gjithashtu mund të vazhdoj, por pesha politike në mendoj që nuk është e madhe dhe nuk mendoj që mund të duroj një kohë gjatë, dhe pas mbajtjes së zgjedhjeve të 3 nëntorit mendoj që ata gradualisht do të humbin peshën shumë shpejt.
Por analisti Arifa i vlerëson se shuarja e institucioneve paralele në veri do të varet shumë nga presioni ndërkombëtar mbi Beogradin zyrtar.
Gjatë ka, edhe më shumë ti do të varet nga Brukseli, nga varësia ndërkombëtare, sa do të këmbgulin që Serbia Beogradi vërtet të respektoj dhe të implementoj të gjitha marrëveshjet që janë arritur në Bruxelles. Ky është qëllësi e ndryshimit në veri. Në dobit Kosovës është në dobit të bashkisë ndërkombëtare, pasi është njëra vetme për të esur dhe një stabilizimit të rajonit, gjë që cilën e kërkon edhe bashkia ndërkombëtare.
Analistët politik gjithashtu kanë vlerësuar se qëllimi i Serbisë është që të ofrojë një pasqyrë pozitive para Brukselit në mënyrë që të përfitojë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë tutje me një kronik me temë ekonomike. Mbi 200 milion euro është borxhi që kompanitë kosovare ja kanë administratës tatimore të Kosovës. Kjo sipas ekspertëve ndodh si pasojë inspektimit të pamjaftueshëm nga ATK-ja. Detajet i sjell kronika e Nadije Ahmetit.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike në Kosovë thekson se shkalla e lartë e shmangjes së tatimit është rrezik jo vetëm për zhvillimin ekonomik, por edhe për mënyrën e zhvillimit të konkurrencës së lirë.
Shumë subjekte ekonomike në fakt ndesin borxhi ndaj ATK-s për faktin që kjo fundit nuk ka asnjë institucionale që të zbatojë në mënyrën e duhur legjislacionin e fjalë.
Borxhi shumë i madh i kompanive ndaj ATK-s krijon evazion fiskal dhe ekonomi jo formale, thot Alban Zogaj nga Instituti Reinvest.
Problemi më i madh është evazioni fiskal dhe efikasiteti i administratës tatimore në zbutjen e evazionit fiskal dhe informalitetit në ekonomi, se sa ky i dyti që është vonesa eventuale e pagesës së tatimeve. Por në të dy rastet, agjencioni tatimor duhet të jetë më vigjilent edhe më efikas në mbledhjen e tatimeve, po edhe mbledhjen e borxheve.
Edhe Koronica, problem tjetër në këtë fushë, përmend numrin e pamjaftueshëm të inspektorëve në teren.
Absolutisht, për shkallën e informalitetit ekonomik që ka Kosovë, kapacitetet e ATK-s janë shumë të vogla dhe mekanizmat e zbatimit të ligjit që ka kjo agjenci janë pamjaftueshme për nevojat që ka Kosova për të zbatuar çoft legislacionin ton, çoft për ta bërë tregun e Kosovës gatshëm për të përballur nesër me detyrimet që lindin në proces të stabilizimit të asociimit me Bashkimin Evropian.
Megjithatë, me aktivitetet e planifikuara nga administrata është arritur të zvoglohet ndeku tatimor duke reduktuar evazionin fiskal dhe ulur ekonominë jo formale, thon zyrtarët e këtij institucioni në një përgjigje elektronike për Radio Evropa e Lirë. Në përgjigje të ATK-s thuese gjatë këtij viti, por dhe vitin e kaluar, ky institucion është përqendruar në vizitat përmbushëse me qëllim të identifikimit të mallrave me prejardhje dhe masave parandaluese për evazion fiskal. Numri vizitave për vitin 2012 ishte mbi 67,000, ndërsa vlera gjobave të shqiptuara për mallrat pa prijardhje të identifikuar gjatë vizitave ka qenë rreth 2 milion euro. Ndërkaq për borxhet e pambledhura, zyra ligjore ATK-s kanë ngritur disa kallëzime penale në prokuroritë përkatëse komunale. Në vitin 2011 janë dorëzuar 11 kallëzime penale në vlerën e borxhit mbi 10 milion euro. Vitin 2012, 36 kallëzime penale në shumë prej afër 5 milion euro, ndërkaq për këtë vit deri në muajin prill janë përgatitur dhe dorëzuar në prokurori 14 kallëzime penale në vlerën rreth 3.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nduar dëgjues, materialet e plota të kronikave që sapo dëgjuat mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaalir.org. Ndërkaq këtë emision përfundi transmetojmë edhe një kronik nga bota. Siria ka thënë se ka pranuar planin rus për të vënë armët e saj kimike nën kontrollin ndërkombëtar, por sa praktik është zbatimi i tij? Kësaj pyetje i sjell përgjigje kronika korrespondentit Charles Recknagel. Materialin për emisionin tonë e ka përgatitur Valona Tela.
Eksperti britanik i armëve kimike Richard Gather thotë se inspektorët duhet të shoqërohen nga forca paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara. Inspektorët që përdoren në bazë të konventës së armëve kimike nuk janë personel ushtarak. Ata nuk mund të qëndrojnë atje me automatik në duar dhe të mbrojnë armët. Ata janë administrator të mirë, vëzhgues të mirë të gjërave, por mbrojtja e armëve kimike do të duhet të bëhej në koordinim me disa forca paqëruajtëse të OKB-s, të cilat duhet të jenë garda të armatosura dhe në gjendje për të penguar sulmet në ato lokacione, thot Gather. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë arritur të shtunën marrëveshjen e cila parashet që Siria të dorëzojë të gjitha armët kimike nën kontrollin ndërkombëtar. Plani rus bazohet edhe në negociatat me Damaskun, por nuk përmend fare lëvizjen e rebelëve sirian, e cila përbëhet nga grupe të ndryshme, dhe një marrëveshje vetëm me regjimin sirian mund të mos jetë e mjaftueshme. Dina Esfandjari, analiste në Institutin për Studime Strategjike, thotë se të gjitha armët kimike të Sirisë supozohet të jenë në duart e Damaskut, por si pasaj, konflikti në këtë vend është shumë i paqëndrueshëm dhe nuk ka siguri se armët nuk do të bartën në të tjera duar. Në këtë moment nuk ka gjasa që rebelët të kenë qasje në këto armë, çfarë do të thotë se marrëveshja duhet të bëhet me Bashar al-Assadin, por nëse qeveria e tij bie në ndërkohë, Perëndimi duhet të punojë me rebelët për të vazhduar zbatimin e planit dhe asgjësimin e armëve kimike, thot Esfandjari. Një sfide veçantë është fronti al-Nusra, i cili ka lidhje me Al-Qaidën. Paul Schulte, eksperti i çarmatimit me Selin në Londër, thot:
Al-Qaida is of course on record as saying
Al-Qaida thot se blerja e armëve të shkatrimit në masë nuk është vetëm e nevojshme, por edhe thelpsore për gjihad, kështu që duhet të ekzistojë frika për mënyrën se si grupet e tilla do të nxiten për të marrë kontrollin e armëve kimike nga qeveria, të çdo rezerve që mund të marrin dhe pastaj ta përdorin atë në mënyrën më shkatruese që mund ta bëjnë, thot Schulte. Plani i Rusisë do të thotë se lufta civile në Siri do të vazhdojë, por pa armë kimike. Fatkesisht, po, plani i Rusis, ashtu si edhe sulmet eventuale të Shteteve të Bashkuara në Siri, janë një mënyrë për të ndaluar përdorimin e armëve kimike, thon analistët. Ato nuk janë përpjekje për t'i dhënë fund luftës civile në Siri.
Kemi ardhur në fund të edicionit të mesditës. Para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Qeveria ka bërë dukuri të mos respektoj vendimet e kuvendit, thot raporti i KDI-s mbi 10 vjet parlamentarizëm. Zëvendës ministre jashtëm Petrit Selimi është takuar në Washington me ndihmë sekretarin Amerikan të shtetit Riker. Shëbat, Britania dhe Franca janë pajtuar për një draft rezolut të fuqishme për Sirin. Zyrtari afgan e sigurisë Niger, e cila nuk e kishte frikë vdekjen, ka ndruar jetë sot pasi u qëllua me anë zjarit. Këtu e përfundojmë emisionin e mesditës. Për më shumë informacione dhe për dëgjuar të gjitha emisionet e plota, këtë mund ta bëni në faqen tonë të internetit evropaalir.org. Edicioni radhës është në orën 16:00. Mahir Elshani operator dhe un Artan Haraçia ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshin.